Ja, dere skjønner vel at det er balansen som det er vanskelig med for min del, så jeg må ha noe i bakhånda å støtte meg på. Vi har lest en del fra apostlenes gjerninger og sett at nesten i hvert kapittel er det en forandring i Guds handlemåte. Gjennom skriften er det tale om store forandringer i Guds handlemåte med slekten. Jeg skal bare nevne noen få hovedpunkter. Når det gjelder syndfloden, så står der i 2. Peter 2:5. Det er her vi kommer inn på det som heter husholdninger. Det er forandringer i Guds handlemåte av verdensomfattende karakter. Og de forandringene i Guds handlemåte består av dom og av nåde, begge deler. Vi skal lese her i vers 5, 2. Peter 2:5. Han sparte ikke den gamle verden. Det er dom. Han oppholdt rettferdighetens forkynner Noah, selv åttende. Det er nåde. Den gang han førte vannflommen over en verden av ugudelig. I den forandring i Guds handlemåte med slekten var største delen dom, og bare en liten del var nåde. Likedan er det når han tar ut Abraham fra slekten. Det skal vi lese om i Apostlenes gjerninger 14. Det har samme karakter. Apostlenes gjerninger 14 og vers 16. Det er også en verdensomfattende forandring fra Guds side med slekten. Og så skal vi komme til den som skjedde på pinsedag, som har samme karakter. Den er verdensomfattende. Apostlenes gjerninger 14 og vers 16. Han som i de fremfarne tider, du må endelig lære å kjenne de forskjellige tider i skriften, for hver tid har sin bestemte karakter. Han som i de fremfarne tider lot alle, det er av verdensomfattende karakter. En husholdning er av verdensomfattende karakter. Han lot alle hedninge folkene vandre sine egne veier. Altså, forandringen var størst når det gjaldt dom. Men det var en liten rest som ble tatt ut i nåde, og det var Abraham, 1. Mosebok 12:1. Vi kan ta det med. Der begynner en ny periode, en ny husholdning. Og det har veldig mye å si og lære å kjenne de forskjellige husholdningene for vår vandring. Vi skal lese nådesiden av den forandring. domsiden er at han lot alle folkeslag vandre sine egne veier. Nådesiden i den forandring, det er utvelgelsen av Abraham. Vi skal lese bare litt der. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg. Med samme du har med jødefolk å gjøre, så har du med et land. Det er det første jeg taler om. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Det er ny enhet i denne verden. Fra det øyeblikk av skiller slekten i to. Før har slekten vært sett under ett, og alle kaltes hedningefolken. Her står det at det blir et nytt folk, et stort folk. Og jeg vil velsigne deg, den nådesiden av forandringen i husholdning, og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Det er et prinsipp som gjelder til alle tider. Det er sæd og høst i forhold til Israel. Det gjelder til alle tider. Det var en som sa til en tysker her under krigen da de var her i Norge, at Hitler begynte fra den gale enden. Han begynte med jødene, og da var han med samme dømt til undergang. Han kunne heller ha seiret, beseiret alt, og så tatt i på slutten. Han begynte fra den gale enden. Jeg vil forbanne den som forbanner deg. Og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og her kommer en verdensvid, en verdensomfattende hensikt med jødefolket. I deg, det er først gjennom Kristus, og så gjennom jødefolket, skal, det er det guddommelige skal, det er det guddommelige profetiske skal, ikke kan, men skal, alle jordens slekter, bare jordens slekter, det er ikke himmelske slekter. Når du har med jødefolk å gjøre, så er det jordens slekter. Og jødefolk er bare valgt ut iblant jordens slekter. Menigheten hører ikke til jordens slekter. Vi hører til himmelske slekter. Der er himmelske slekter. Gud er fader til alt som kalles barn i himmel og på jord. Der er himmelske slekter, og det er der vi hører hjem. Det er verdt å kjenne det. Men jødefolket hører til jordens slekter. Bare dere, sier han, har jeg kjent av alle jordens slekter. Så når de reiser til Palestina, så ser de bare det som hører jorden til. De ser bare det de kan se med øyet. Det er ikke høyt. Det er ikke høyt nivå å tro for det du ser med øyet. Det høye nivå for tro, det er å tro om du ikke ser. Det er menighetens tro. Det er menighetens stilling i denne verden. Når det er nådesiden av den forandring i husholdning som Gud gjorde fra det øyeblikket av. Den største delen var dom. Når vi nå kommer til apostelens gjerninger, til pinsedag, så er det også en domside, men den er den minste. Det er Israel som overgis til dom, og det største er nådesiden. Det er tilbud om frelse til alle jordens slekter. Vi skal lese det i Romerbrevet. Romerbrevet 9, 10 og 11 handler om disse ting. La meg si med det samme at Romerbrevet 9, 10 og 11 handler ikke om den enkeltes personlige frelse. Den handler om forholdet mellom jøde og hedning i Guds handlemåte. Her står det i vers 12, Romerbrevet 11, 12. Vi kan lese også vers 11. Romerbrevet 11:11. Jeg sier altså, har de, hvem er det? Det er jødefolket som nasjon, snublet for å falle, langt derifra. Men ved deres fall, det er domsiden i Guds handlemåte i den nye husholdningen, ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, og frelsen av en karakter som den aldri er gitt i noe husholdning. Er frelsen kommet til hedningene? Vers 12. Ved deres fall er deres fall en rikdom for verden, og er tap av dem en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fylde, det vil si når de blir frelsen nasjon i den store trengsel, så skal de bli til velsignelse for alle jordens slekter. Det var den side. Og nå skal vi prøve å gå inn i læren om den side, hva frelsen innebærer som er kommet ut til hedningen i den perioden. Vi kan begynne å lese i Apostlenes gjerninger 1. Jeg håper du fikk tak i litt av det her, for det har veldig mye å si. Jeg ville ønske at alle i denne forsamling satte seg inn i det som heter husholdninger. For da kan du orientere deg. Og har du ikke greie på husholdninger, så river du skriftsteder ut av sin sammenheng. Og kan aldri anvende rett noe skriftsted i Det gamle testamentet. Bare når du har apostlenes lære om vår stilling, om våre rettigheter, så kan vi anvende det rett, alt som er skrevet i Skriften. Jeg hørte en gang en som talte om Jobb, og så sa han at Gud velsignet Jobb senere dager fremfor de forrige, så han blir dobbelt så rik. Og så sa han, og hvis du kan tåle det, så blir du også dobbelt så rik. Så satt jeg på benken, og så sa jeg med meg selv, hvis du kan tåle det, så blir du dobbelt så fattig. Det er det virkelige forhold. Oss har Gud vist fram som de ringeste. Jeg tåler alt for de udvalgteste. Det er det faktiske forhold. Vi kan lese fra kapittel 1 og fra vers 1. Og jeg vil prøve å ta fram læren om forandringen. I går var vi, og forrige ganger var vi helst inne på det som ikke fantes, som da blir lest inn i de beretninger om de taler som er holdt. Nå skal vi forsøke å ta fram læren fra Skriften, og den finner vi ikke i Apostlenes gjerninger, da må vi andre steder i Skriften. Og Apostlenes gjerninger er historie, men brevene er lære. Vi kan lese der. Den første bok skrev jeg Theofilos. Ja, det er noe han har lært, den mannen. Første gang han skrives til, så har han en ærestittel. Det kan du lese i Lukas 1. Da har han en ærestittel. Han kalles den gjeveste Theofilos. Her har han mistet den. Han kunne tåle det. Ja, det er ikke alle som tåler det, å miste en ærestittel. Det er det de glimrer av i våre dager. Det er det de må ha med når de avorterer. Så må de ha med ærestitler. Han kunne tåle å miste dem, for Kristi skyld. Kan vi tåle å miste dem? Det er vitterlig, sa de på den tid, at denne sekt alle steds finner motsigelse. At det var vanære med å kalles etter Jesu navn. At det var ingen ære i denne verden. Det er for hedning og en dårskap. Følg en korsfester, korsfester som en forbryter. Følg en slik mann, hva det er. Her står det bare Theofilos. Han har mistet ære i denne verden, fordi han er blitt kjent med en ære som er av Gud. Og jeg ser alt det der aborteres som ære. Når de sier for eksempel et sangkor som skal synge, så må de ha det med at de har vært i Amerika. Kan du tenke sånn? De har reist land rundt, at de har vært i Danmark og sunget, at de har vært hit og dit og sunget. Ære av mennesker. Slikt skal gi ære. Slikt skal gi noe tillegg i en forsamling under tjeneste for Gud. Du store tid. Det Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble opptatt, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt seg, dem som han også fremstilte seg for levende med mange beviser etter han hadde lidd, i det han i 40 dager viste seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og de 40 dagene av Jesus på jord og hans virksomhet da gir sikkert et glimt om vår tjeneste i tusenårsriket. Når han var på vei til Emmaus og rettet opp noen som hadde vanskeligheter med tro, jeg tenker vi kan finne glimt der om hvordan vår tjeneste skal bli i tusenårsriket. Og da han var sammen med dem, bød han dem, må dere sette strek, eller merke dere nøye hva der står, bød han dem, at de ikke skulle vike fra Jerusalem, men søke etter det som Faderen hadde lovt, og be intenst om å få den hellige ånd. Nei, nei. Her er ikke en stavelse om det her. Jeg gjentar at det finnes ikke en stavelse i alle de 28 kapitler av Apostlenes gjerninger, der noen verken er forman eller har vist tendens til å søke åndens dåp. Ikke ett tilfelle. Så de som drar lære ut av det, drar en lære som ikke finnes i Skriften. Nei, det var noe annet de skulle. Hør der står. Dere skal bie, vente, er det å søke? Dere skal vente på det. Ikke som Joel taler om. For Joel taler ingenting om Faderen. Men Joel taler om Gud og en ånd fra Gud, som skal sendes til tjeneste og bare det, og ikke noe annet. Men Faderen taler om far og barn, som sender sin ånd, som er sønnens ånd, som lærer oss å si Abba, Fader, og fører oss inn som sønner og døtre som er voksne, som kan omgås fars voksne barn. Det er en av åndens oppgaver da han kom på pinsedag. Han førte de troende inn i et høyere stad av liv, i et bevisst livssamfunn som barn, nei, ikke bare som barn, men som sønner. For det dere er sønner, har Faren sendt sin sønns ånd i deres hjerter, som roper Abba, Fader. Ta den sannhet, grunn på den sannhet. Den overgår vår forstand, men den står i Skriften. Og om vi kunne få tag i at Gud og Joel og alt det der har med en lavere grad å bestille enn det som Skriften taler om som gjelder for menigheten. Den har med en høyere grad av ånd å gjøre. Den har med en ånd å gjøre som fører oss inn i en stilling, og som gjør oss til noe. Ikke at vi gjør noe, men den gjør oss til noe nytt. Vi skal lese de lære i 1. Korinther brev 12. Vi skal bare lese videre her. Men bie, vente, da skal du ingenting gjøre. Han sa til de 12 disipler, eller de 11 disipler, at de skulle gå foran til til Galilea, der skulle de få se ham. De skulle bare vente der. De skulle ikke fiske. Så gikk de ut og fisket. Jeg har aldri sagt et ord om det, at de skulle ut og fiske. De fikk ikke noe heller. De gikk uten ordre. De fikk ingenting. De sleit for ingenting. De gjorde noe de ikke skulle gjøre. De skulle bare vente på ham. Og her står det at de skal bie på det som ikke Gud har lovt hos Joel, men som Faderen har lovt, som dere 12 disipler, sa han, har hørt av Joel. Nei, som dere har hørt av meg, og som er omtalt i de 4 evangelier, som noe fremtidig, som de skulle få. For Johannes, nå nevner han dåp en eneste gang, Johannes døpte vel med vann, men han førte de aldri inn i en åndelig tilstand, en ny åndelig stilling. Det var bare symbolsk. Det var bare med den dåpen. Det var ikke det virkelige. Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Og der må vi gjøre en pause. La oss si at disiplene stanset han der. La oss si at de ga han et spørsmål. Jesus, hvorfor nevner du dagen? 40 dager. Hvorfor nevner du dagen? Jo, for dere holder på å telle på dagene nå. Og hva er det for noen dager de telte på? Enhver jøde telte på dagen da. Og nå hadde de kommet til 40. Men de skulle telle litt til. Hva var det for noen dager de skulle telle? De skulle telle til 50. Hvorfor det? De gikk imot pinse. Jødene tog vare på dagen. Og der står i 3. Mosebok 23 at etter førstegrødens dag skulle de telle 50 dager, så skulle de komme til en ny fest. Førstegrøden var et kornbånd som ble lagt ned av presten flatt som tegn på Kristi død og reist opp i oppreist stilling som tegn på oppstandelse. For 40 dager siden var Kristus stått opp, reist opp ved Faderens herlighet. Og 50 dager etter da skulle det komme en ny fest, og det var pinsefestens dag. Og de kunne ha sagt til Jesus, og fortalte det om dagen, og der kan bare regne tid til, så har dere det. Så skal det skje på pinsedag. Det skulle oppfylles en del av skyggene i det gamle testamentet. Men det var en annen ting de kunne spørre om. Og er grunnen til at du ikke kan døpe oss med den hellige ånd nå? Hvorfor kan du ikke gjøre det med det samme? Er det bare det at det skal skje på pinsedag? Er det bare det som er grunnen? Eller er det noe grunn i oss? Har ikke vi tro nok? Har ikke vi bedt nok? Har ikke vi søkt nok? Er det noe galt med oss, siden du ikke kan døpe oss med den hellige ånd? Vet du hva han vil svare? Det er ingenting galt med dere. Det er med dere noe galt med. Kan du huske den satsen? Det er ikke dere som mangler noe. Det er meg som mangler noe. Hva er det du mangler? Vi skal lese det. Johannes 7. Skal vi lese at han mangler noe? Han mangler noe selv i oppstandelsen. Selv da han ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, og Gud viste sin allmakt derigjennom, så mangler sønnen noe. Vi skal lese i Johannes 7, vers 37. Og dette er uhyre viktig. Det er uhyre viktig. På den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte: Han ropte ut, om noen tørster, om noen ikke er tilfreds med ritualer, om noen ikke er tilfreds med det ytre systemet her i Jerusalem, han kommer til meg og drikker. Den som tror, ikke meget, ikke den som søger, men den som tror på meg, det er uomvendt han taler til. Av hans liv skal det, ikke kan det, men skal det, som Skriften har sagt, rinne strømme av levende vann. Og så kommer en fortolkning av apostelen Johannes i et vers. Dette sa han om den ånd som de skulle få, som trodde voldsomt mye på ham. Nei vel, som bare trodde på ham, for ånden var enda ikke kommet, for de var ikke i stand til å ta imot ham. Ikke snakk om det. Det var bare en grunn, og den lå i Sønnen. For ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Forstår dere det, folk? At pinsedag betyr at Sønnen er satt inn i en bestemt stilling, og i den bestemte stilling får han den hellige ånd, som gjør en bestemt gjerning i den verden, som står der en gang for alltid og aldri kan gjentas. Pinsedag er et skille mellom to husholdninger. Den skiller mellom troende av jødehusholdning og troende av menighetshusholdning. Den skiller ikke mellom troende av samme husholdning. Forstår du den sannheten? Nå forkynnes åndens dåp, så den skiller mellom troende av samme husholdning. Det er bare en slags troende, og det er de som hører menigheten til. Og den skiller ikke de, men den forbinder de sammen, enten vi vet eller ei. Derfor har Gud sett menigheten i evigheten som en enhet. Kom, jeg vil vise deg bruden. Det er den bestemte flokk. Ånden var enda ikke kommet. Jo, visst var han kommet. Ånden har alltid vært i verden. Helt fra 1. Mosebok 1 finner du at den svevte over anden. Den er alltid med og meddeler liv. Den er alltid med over bevis om synd og streve med mennesket. Men den var ikke kommet i sin person. Og det er det som skjedde på pinsedag. Da kom den i sin person for å innta bolig i de troende og forene de til ett legeme og bli i det legeme en gang for alltid og for all evighet og evighet. Det er læren. Og nå skal vi lese dette fra Efeserbrevet 1. Så skal vi komme til læren. Og hvis alle de troende fikk dette noenlunde klart, så sto du støtt når vindene raser. Så behøvde du aldri undersøke noen ting. Jeg behøver aldri undersøke noe i den karismatiske vekkelse. Jeg behøver ikke undersøke det i bitten, for jeg har det på forhånd fra Skriften. Skriften taler om en annen ånd. Og jeg skal si så alvorlig ting som at hvis det i beste fall er det en rett opplevelse med et galt navn, og i verste fall er det en opplevelse av en annen ånd. Det kan du stole på. Det har jeg sett mye av i min virksomhet. At de kan bli besatt av en annen ånd som gir seg ut for å være Guds ånd, og som leder de totalt vekk og vill fra Skriften, som blir en indre ledelse, som leder de galt, som tar de vekk fra Skriftens ledelse. Jeg har sett nok av det. Jeg talte i fjor på Fjellstua om det. i Hålandsdalen, jeg skal ikke nevne det nå. Efeserbrevet 1. Vi skal lese der slutten av bønn. Ja, jeg lover å komme tilbake. Det er ikke sikkert jeg kommer tilbake til tingene. Men vi skal kanskje komme inn litt på bønn også senere. Her er en bønn av Paulus fra vers 15. Det er to bønner i det brevet der, og jeg har aldri hørt de blitt bedt i noen gang i mitt liv. Har jeg aldri hørt noe lignende bli bedt. Man ber andre bønner som ligger langt tilbake i tida. Derfor, etter at jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus Kristus, og om eders kjærlighet til alle de hellige. Det er noe annet enn å kalle de hellige for den grå jevnhet som jeg leste i går. Det kan du stole på. Tenk alle de lemmer som er kjøpt med Kristi blod, besegla ved Hans ånd, ett i Kristus, for den grå jevnhet. Det er ingen vanskelighet som Elias, som trådte frem imot Israel. Det er ikke vanskelig. Han trådte frem imot Israel. Når Gud var for Israel, så var han imot Israel. Men Moses var en annen type, du. Når Gud var imot Israel, så var han for de feilende. Så sa han, sletter du de ut, så sletter du også meg ut. Det går i sammen med ditt folk. Jeg vil ikke være noe nytt folk. Sletter du de ut, så ta også mitt liv. For jeg gjør felles sak med ditt folk, hvor mye de feiler. Ja, der skal noe annet til det. Der skal noe til, som han sier, Gipsy Smith. Der skulle noe til å se i sigøynervogn med en far og fem morløse gutter, og se seks predikanter, sa han. Det var bare den Herre Jesus som kunne se det. Det var ikke en prest som så det i hele England. De så bare fildete, svarte sigøynere. Men det var en som gikk forbi teltet, og så han seks predikanter der. Det er guddommelig syn. Amen. Menigheten er sett i herlighet, alle lemmene, også de små, lillefingeren også. Jeg tror han med like til Amerika, jeg la ikke den hjemme. Nei, venn, den fulgte de store, den. Vær sikker, et harmonisk legeme, det skal fare alt sammen. Holder jeg ikke opp med å takke for eder når jeg kommer eder i hod i mine bønner? Å, Herre, jeg ønsker i bønn at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Ja, ja, det er ikke ånden som ånd, det er åndens karakter som visdoms- og åpenbaringsånd. Det er den side av ånden vi trenger i dette tilfellet. Ikke å døves med noen ånd, vi har den. Men vi trenger den karakteren av ånden i vårt liv. Og gi eders hjerte opplyst øyne, så dere kan forstå hvilke håp dere har kalt oss til. Har du greie på det håpet? Har vi greie på det håpet? Vi vet hva Israels håp er, men kjenner vi vårt håp? Og hvor rik på herlighet hans arve iblant de hellige. Her er ikke tale om helliggjørelse her. Her er ikke tale om forskjell. Her er tale om alle under ett. Alle de som er hellige, og som er helliget ved Kristus, og bare de, og alle de. Og hvor rik på herlighet hans arve iblant de hellige, og hvor overvettet stor hans makt er, når han forlenger en fot på 2 centimeter. Jo, jo, de studerer kraft. De har aldri sett at kraften er demonstrert henne. Her er kraften demonstrert. Her er den guddommelige kraft demonstrert. Den er demonstrert 3 ganger i skriften og for all verden. Den er demonstrert gjennom Israels utgang av Egypten. Og den skal demonstreres gjennom Israels utgang av alle folk og land. Når Gud skal benytte engler til å føre dem tilbake. Det er ikke det som er skjedd nå. Nå er de sendt tilbake under tvang. Der skal komme en guddommelig innsamling som skal ha en annen karakter. Det kan du stole på. Men her er en plass som guddommelig makt har åpenbart seg til topps. Og det er hans overvette store makt. Og den er for oss ikke i vår kropp, men den er for oss i Kristus. For Kristus er idealet for hva vi skal bli en gang. Som tror etter virksomheten hans veldige kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde. Ikke bare fra en død tilstand. Det gjorde han med enkens sønn og nei. Det gjorde han med Lazarus som lå i forrådnelse. Det gjorde han med den 12-årsjenta. Det var å reise de opp til samme tilstand av liv som de hadde levd før. Men her reiste han opp til en annen tilstand av liv. En høyere art av liv. En høyere art av tilværelse. Og her er noe å studere på, og når du studerer det, så kan du studere din fremtid. Og jeg har spesiell grunn til å studere det for min del, som kjenner hvordan kroppen nedbrytes. Og nå kan jeg glede meg i noe annet, hvordan jeg skal bli en gang. Du store tid, beveger meg i alle sfærer. Jeg beveger meg med senhet nå, det er noe som mangler i min hjerne, som gjør at jeg ikke kan bevege meg fort. Jeg skal bevege meg i alle sfærer en gang, uhindret av hva som heter stoff, og enda er det stoff, og enda er det uhindret av stoff. Vi skal kunne passere gjennom materien, vi skal kunne bevege oss i alle sfærer av Guds univers, vi skal kunne bevege oss i det himmelske og i det jordiske, vi skal kunne gjøre oss synlig her og usynlig som det passer for vår tjeneste, vi skal kunne innta alt i Guds univers, gjennom det nye legeme vi får, som er likt hans oppstandelseslegeme. Her er noe å studere på. Her er noe å glede seg. Å, du store tid. Her er makt. Her er kraft. Vær opptatt med den sjel. Og så står der ikke bare det han oppvakte han. Det var det han gjorde. Og det var det Jesus var vi leste om i Apostlenes gjerninger 1. Men han var bare her. Han var iblant dem. Men det var herlighet, for han var oppstått fra de døde. Men Gud lot han ikke være her. Nå skal du se han gjorde med han. Her står, han oppvakte ham fra de døde. Han gjorde noe mer. Han satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og der er vi satt med han. Det er vår stilling. Det er vårt håp at vi skal innta den plass i egen person en gang. Over enhver makt er det ære. Er det ære. Over enhver makt og myndighet og velde og herredom og et hvert navn som nevnes, Abrahams, Isaks og Jakobs, høyere opp. Daniel, profeterne, høyere opp. Over et hvert navn. De har navn du kan stole på, det skal være navn i evigheten. Men høyere opp enn de navn, over et hvert navn, over alle de helliges navn i tidligere tider. For han er hevet opp over de alle. Og navn som nevnes ikke bare i denne verden, men også i den tilkommende. Og han la alt under hans føtter. Og så kommer ordet vil frem til, som ikke Peter så noen gang i sin taler i Apostlenes gjerninger. Han så han som Herre. Han så han som Messias, han så han som hjørnesten, men ikke her. For det ble han gjort til 10 dager etter han kom hjem til herlighet. Så står det at Gud ga ham som hode. Det har aldri eksistert før i tilværelsen. Det som skjedde med Kristus da, på pinsedag, gjorde han sønnen til hode, over alle ting til menigheten. Og akkurat som Adam først måtte skapes For at han kunne avgi liv og stilling til Eva, måtte Kristus først som menneske komme til herlighet og gjøres til hode før der ut av han ved hans ånd kunne skapes en kropp. Og derfor hører ingen til menigheten før det tidspunkt. Ikke en. Jeg vet nok jeg har hørt at alle hører til menigheten helt ifra Adams tid. Det eksisterer ikke i Skriften. Han ga ham som hode over alle ting, og det var på pinsedag, til menigheten, som er, her er lære, som er. Når det er lære, så er det er, ikke synes som jeg leste her. Det synes som om, det er ikke noe som synes her. Her står det, det er slik. Det er hans legeme, fylt av ham, bedre som det står i den engelske, fylden av ham. Der er fylde i troen i alle husholdninger, men i menigheten er fylden av ham. Han kan ikke gi en skapning mer enn han gjør med menigheten, for det er fylden av ham som fyller alt i alle husholdninger. Og vi skal lese Johannes og slå det fast. Skal vi se hvem det var som ba, om det var disiplene som ba, eller det var Jesus som ba. Skal vi se hvilken bønn som den hellige ånd ble gitt på. Om det var vår bønn eller det var hans bønn. Johannes 14 og vers 16. Johannes 14, 16. Og her kommer det guddommelige jeg vil. Ikke det guddommelige dere skal. Det er det de holder på med åndens dåp. Det er vi skal. Det er vi skal, og vi må. Og vi må, og vi må, og vi må i det uendelige. Her står ikke en stavel som det her. Her står jeg vil. Johannes 14, 16. Jeg vil. Jeg vil be. Det her er bønn. Og her er bønn om den hellige ånd. Jeg vil be, ikke Joel, jeg vil be Faderen, og Faderen har med barn å gjøre, og Faderen har med avl å gjøre, og Fader betyr å gjenta seg selv i et nytt individ. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere, ikke på grunn av deres bønn, på grunn av min bønn skal han gi dere, en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig. I det gamle testamentet så kom han og gikk. Han kom over de og brukte de og forsvant. Her sier han skal bli hos dere evinnelig. Sannhetens ånd, vers 17, som dårlige kristne ikke kan kjenne. Akkurat. Nei takk, her står ingenting om det her. Her skilles bare mellom troende og verden, og ingen annen skille finnes her. De som lager et annet skille, lager det ikke ut fra Skriften. Her står det sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere disipler, troende, dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere for tid og all evighet. Og i og med den ånden har vi fått uendelig mye. Vi har fått blitt lem på Kristi legeme, og vi har fått evne til å kjenne mest av alt i Gud. Men det skal vi ikke inn på nå, det kommer inn under andre uttrykk. Jeg tror vi skal la det være med det. Vi skal lese også kapittel 16. Og vers 5, 16:5 hos Johannes. Ja, her er mye vidunderlig. Men nå går jeg bort. Så protesterte jødene. Så sa de, vi har hørt av loven at Messias blir. hør nå, må du høre etter. Messias skal bli hos jødene. Han skal komme til dem. Vi skal bli hos han. Ser du forskjellen? Ha? Der han er, til store ting. Ja, ja. Det var godt han gikk bort, så sa han når vi skulle hen. Ja, ja, så kommer vi rett inn i sentrum. For han er i sentrum. Du store tid. Du store tid. Jødene skal ha han hos seg. Men Jesus skal ha oss som seg der oppe. Det er himmel vi får se. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Rett til herdersplassen. Rett til herdersplassen. Rett til den høyre hånd. Over av enhver makt. Og myndighet, nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Nei, for de var jøder som bare ventet på han skulle komme her til. Gjenreiser du på den tid, rige fra Israel, kommer du og blir her? Ja, de var jøder like til det siste. Og lenge etter pinsedag, så var de jøder i sitt sinn. Så sier de, men fordi jeg har talt dette til dere, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. Og det gagn kan du lese om i apostelen Paulus' brever. Og der kan du lese om det gagn som vi fikk av at han gikk bort og ble gjort til hodet for menigheten og dro oss opp til den sfære, så vi skal være med der han er. I all evighet og evighet. Han skal aldri ses uten menigheten. Aldri et øyeblikk. Hverken i nåde eller i dom. Skal han bevege seg, så er vi med han. Skal han gå tilbake, så er vi med han. Vi er med han i tid og evighet. Er du med han her, sjel? Er du frelst? Har du trodd på Jesus? Er han din kjæreste skatt? Må du tro på han og ta imot han her. Herre Jesus, ta deg også av denne del av sannheten, og bring den inn i hjertet, og ordne med den, så den må bli oss til liv og salighet. Velsign dagen videre, av din uforskyldte nåde, og etter din rikdom i herlighet, hør oss i Jesu navn. Amen.